jeg det litt I denne episoden her, det.
Litt?
Ja.
Gjør du?
Nei.
Nei?
Men det fordi vi forskjellige, Jover.
Det vi. Men selv om vi forskjellige, så vi her I dag igjen.
Ja.
Velkommen til deg, Maria.
Velkommen til deg.
Og velkommen til du som hører på.
Mm.
Vi synes det så sjukt at det folk som hører på podcasten.
Ja, tenk at det vi sier, det hører noen.
Ja.
Ja. Det rart å tenke
på. Inge-Lise hører det da. Hun sitter der og gliser
ja!
I hjørnet.
Mm.
Ja.
Men det var gøy forrige gang da, med faten.
Det var veldig gøy forrige gang. Mm. Hva det som sitter igjen som på en måte, hva husker du nå fra det hun sa?
Jeg har hørt på, og så har jeg snakket med andre som har hørt på, og alle trekker fram det hun sa, dette med å sitte på trikken og få drøye kommentarer, og ingen reagerer. Og det har jeg tenkt veldig mye på, og så sa jeg ikke det forrige gang, men så har jeg tenkt på dette, at det har jo jeg også opplevd, ikke liksom rasisme, men, men kommentarer på utseende, for eksempel. Jeg husker en gang jeg var på Tøyentorg,
ja.
My own hometown.
Yes.
Ja, jeg bor på Tøyen. Jeg elsker Tøyen. Var på torget en gang, og så ser jeg at en fyr driver og tar bilder av meg, og så ber han om å slutte, og så vil han sier sånn der, og så svarer han sånn, ja, men du kan ikke forvente noe annet når du ser ut som du gjør. Han sa det på en mye styggere måte da.
Hæ?
Og så står vi liksom og krangler, og så det så sykt mye folk der, og så det ingen som, griper inn. Så det har jeg, det kom jeg egentlig på etterpå, da jeg, liksom dro fra studio sist.
Altså, jeg skulle så sykt ønske at hvis jeg hadde gått forbi, eller jeg håper at jeg da hadde grept inn og sagt noe, men det ikke sikkert.
Nei, sant.
Fordi det jo mye vanskeligere enn man skulle tro.
Ja, fordi jeg tror at de fleste tenker at da hadde jeg grept inn, og så gjør tydeligvis ikke folk det da. Men, dette kan vi egentlig snakke litt mer om etter hvert, for vi skal snakke om kropp I dag.
Vi skal snakke om kropp,
ja.
Og sex og følelser.
Og vi kan ikke ta meg unnt av fil. Tenk om vi skulle gjort det!
Tenk om vi skulle gjort det. Nei, det jeg glad for at vi ikke skal.
Ja.
Men vi får besøk av Tuva Fellmann, som unnt av fil programleder I NRK. Hva skjer med det? Vi hadde faten NRK forrige uke, Tuva Fellmann denne uka.
Ja, vi bare, vi tar kanalen.
Vi tar kanalen, eller vi tar I hvert fall
Petre.
Bare gjester derfra.
Ja.
Det sier noe kanskje om hvor vi får våre impulser fra. Kanskje vi må utvide horisonten.
Hele veien til TV2.
Men jeg synes vi utvider horisonten hele veien til TV2. Jeg synes vi utvider horisonten egentlig nok I dag med å få besøk av Tuva Fellmann.
Ja.
For å snakke om dette som jo veldig, veldig viktig.
Ja.
Men også kan være kleint å prate om. Så jeg veldig, jeg kjenner jeg spent, ordentlig spent på den samtalen.
Mm. Vi kjører.
Vi kjører.
Ok!
Yes, da har vi fått besøk.
Vi har fått besøk. Det så hyggelig med besøk.
Ja.
Og vi har besøk av Tuva Fellmann. Velkommen.
Tusen takk. Det veldig hyggelig å være her.
Det veldig hyggelig at du ville komme og besøke oss.
Altså for de som ikke sitter I dette rommet, for deg som hører på, så det altså et så nydelig rom. Det utrolig koselig her.
Synes
du? Jeg skulle ønske at studioene I NRK, der hvor jeg pleier å sitte, var så hyggelige. Dere har lyslenker, en sånn fin grønn vegg. Jeg følte at jeg kom inn I en sånn... Jeg vet ikke, det liksom minner meg litt om en sånn kul klesbutikk.
Ja, men sånn at Maria jo kunstner.
Det
rett og slett Maria som har tatt initiativ og malt og gjort alle greiene, ikke det?
Jo.
Og vi sa det... sånn, Inge-Lise og jeg sa sånn, ja, vi hjelper til.
Vi kommer inn.
Ja, og dere gjorde ikke det.
Vi gjorde ikke det, altså.
Kjenner meg igjen.
Jeg har hengt opp...
Du har hengt opp det sjalet der, ja. Bra jobba.
Takk.
Så det ser vi gitt på skikkelig. Ja.
Men vi har også sett, eller ikke, jo, sett på oss egentlig, og hørt på The Kåss Furuseths da. Der også det et veldig koselig studio.
Ja.
Og der du produsent, det ikke det?
Ja, det stemmer.
Ikke sant?
Så det litt din ære, faktisk.
Ja. Ja, for det jeg mener at det veldig hyggelig, liksom veldig viktig at man har det hyggelig når man lager podcast.
Det du som har pyntet deg studio til...
Altså, det som fint med Else at det sånn det ser ut hjemme hos henne. Hun har så svære, et enormt stort rosa bilde. Det masse sånn gullting og rosa og glitter. Altså, alt det I leiligheten hennes. Jeg bare flytter det litt rundt.
Det helt nydelig. Ja. Men det så fint. Men da vi jo egentlig allerede litt inne på vår første spalte.
Det stemmer.
Ja, nemlig ståka deg spalten vår. Har vi ikke landet noen jingle på den, men det må vi nesten ha.
Ja, du vil ikke ha den.
Jeg vil ikke ha den. Jeg vil ha en annen. Kan du trykke på en annen?
Litt bedre.
En annen knapp. Ja.
Ja, sånn ble det.
Det ble det. Vi blir fortsatt venner med padden.
Ja.
Det et prosjekt.
Det et prosjekt. Og ståka deg da en spalte der vi har googlet navnet ditt og funnet ut hva sier det store verdensvide internettet egentlig om Tuva Fellmann.
Ja, nå jeg spent på hva dere har funnet ut.
Ja, du klar?
Ja.
Det står jo da at du programleder, journalist og seksolog. Nylig tatt seksologutdannelse, stemmer ikke det?
Det helt riktig.
Ja. Mm. Og så vi jo kanskje, i hvert fall jeg, mest kjent med deg fra Juntafil på P3. Mye, ja, seks, kropp og følelser. Ja.
Og så var du også en kort periode programleder i verdens rikeste land.
Det stemmer også.
Det, men det var ikke så lenge.
Nei, altså jeg var der kanskje et halvår, nesten et år. Okay. For jeg begynte der, og så viste det seg at Niklas Bårli, som jeg var da programleder sammen med, han skulle etter hvert slutte.
Men det var ikke noe sammenheng?
Eller? Altså at han bare, å Gud, jeg orker ikke å være her lenger. Åh, den kjæringen, orker jeg ikke å jobbe sammen med. Det kan godt hende, men han sa at det var andre grunner.
Ja, da holder vi oss til de.
Ja.
Mm. Men så har jeg også lest et sted at du også har studert kriminologi. Kriminologi?
Kriminologi, det er riktig. Jeg har en bachelor i kriminologi, jeg da.
Men hva, hva er det du, hva kan du da? Hva kan du...
Nei, man, man blir ikke så mye. Altså, for du må vel ha en master for å bli liksom kriminolog.
Ja.
Men kriminologi, det er veldig mange som tror at det er sånn CSI-opplegg. Det er det ikke.
Oh.
Kriminologi er på en måte sosiologiens barn, bare fokusert på kriminalitet eller uønsket adferd. Så det er på en måte læren om hvorfor folk blir kriminelle, prøve å se liksom, mennesket i den store sammenhengen. Da.
Jeg har aldri skjønt det. Før du sa det akkurat.
Ikke sant, for alle tror at det var sånn, ja, lærte dere å ta fingeravtrykk da? Jeg bare, hæ, nei, jeg liksom gikk på juridisk fakultet og hadde Nils Christie som foreleser, liksom. Så det var på en måte, det er helt annerledes. Mm.
Men kan du, er det en sånn person som kan bli kalt inn som ekspertvitne i rettsak?
Absolutt ikke.
Nei, okay. Da er det ingenting av det jeg trodde eller, det
kan,
i forkant.
Kan vel kanskje hende, men da må det i så fall være fordi man har jobbet med personen ja. Eller noe sånt. Også kanskje liksom de store professorene, men etter en bachelor, da...
Men hva med mer sånn der forebyggende arbeid, liksom skjønner hvorfor skjedde dette, og er det arv eller miljø? Kanskje det blir litt sånn...
Jo, men, jo, men arv og miljø også, ja, ikke sant? Så, så det kunne hende, hvis jeg hadde hatt enda litt mer kriminologisk utdanning, så kunne jeg kanskje sagt sånn, ja, for eksempel, den ungdomsklubben er veldig viktig, der kan jeg gi en uttalelse om hvorfor det er viktig at vi har ungdomsklubben. Klubber, fordi hvis man ikke har noe sted å gå, da begynner man å kjede seg, og så begynner man å drive med dank, og så...
Og når man driver med dank, da...
Ja, da går det ille, altså, nedenom og ned.
Altså, vi sitter jo nå i en av toppetasjene i et hus som kalles Forandringshuset, som er et aktivitetshus på Grønland. Så her kunne jo egentlig du ha hengt.
Ikke sant? Og jeg kunne da sagt sånn, jeg som kriminolog mener at Forandringshuset er dritviktig. Det er kjempeviktig for dagens samfunn, og hvis det er noen i det der svære regjeringshuset velger å kutte de midlene, da skal jeg sette meg hardt på bakbeina og si at fy.
Og det kunne du sagt hvis du hadde hatt master, men siden du har bachelor.
Jeg kan jo si det også.
Jeg er helt enig. Og helt enig med det du sier også. Internett forteller oss også at du forlover deg i midten av juli, sånn cirka.
Det er helt riktig.
Og så sier internettet at du da sammen med din forlovede kjøpte deg inn i en sånn hus eller et eller annet.
Kjøpte et halvt hus,
og solgte din egen leilighet for cirka 3,5 millioner, skriver Dagbladet. Og utover det så hadde du ingen kommentar. Og det skjønner jeg, for det sto jo alt de trengte å vite om det.
Jeg hadde liksom ikke så mye mer å si. Nei, jeg har ikke så mye mer å kommentere.
Men det, altså, det vi kan lese ut av da, er jo at siden fra juli til nå, så har det jo skjedd ganske store ting med både forlovelse og flytte inn og eie et sted å bo, sammen med din kjæreste, forlovede.
Ja, det er helt riktig.
Ronny.
Brede Åse. P3 Ronny.
Det er det han heter. Norges Ronny.
Ja, det er litt sånn rart, ass. Jeg føler jeg deler han med hele Norge. Liksom.
Ja, du gjør det.
Men fordi jeg føler at jeg kjenner han, skjønner du? Fordi han har vært en del av min frokost i mange år.
Ja, ikke sant? Mm.
Men det skjønner jeg godt. Ja. Altså, jeg liksom opplevde jo, for jeg og Ronny hadde jo avstandsforhold i starten, altså i 5 år. Og da kunne jeg noen ganger, altså som for på morgenen, så fikk jo jeg aldri snakke med han. For da var jo han på jobb. Men da skrudde jeg liksom på radioen, og så satt jeg liksom og hørte, og så av og til så tok jeg meg i å på en måte bli oppdatert på Ronny gjennom radioprogrammet hans, og så ble jeg sånn, å herregud, nei, jeg er jo kjærestemann. Altså, jeg må jo ha en eller annen sånn spesiell connection, på en måte. Jeg kan ikke bare høre på radio. Så jeg skjønner veldig godt at man får den følelsen, og det er jo veldig bra, det tenker jeg sånn, det er jo et tegn på en kjempegod programleder, at
absolutt.
Man føler at man kjenner han. Men så gjør man jo det også.
Ja, sant. Dere hadde jo avstandsforhold lenge, hjalp det at dere var på radio, så dere snakket ikke så mye sammen, dere bare hørte
på hverandre
på
radio. Ja. Og det er litt trist i så fall. Men nei, så prøvde jeg også å fortelle liksom, av og til så kunne jeg fortelle ting til Ronny før jeg fortalte det på radio, sånn at jeg tenkte at han skulle på en måte få den første liksom historien. Men så skjønte jeg at da fortalte jeg det dårligere på radioen, så da det måtte jeg bare slutte med. Da måtte jeg bare forholdet stoppe og vente.
Ja, eller fortelle det dårlig til han etterpå.
Ja, ja, ikke sant? Eller så kunne han kommentere etterpå. Ja, sant.
Men internettet, altså, jeg tror faktisk det var Se og Hør, kunne fortelle at det ble fridd på det glade Vestland i gamle Sogn og Fjordane.
Ja.
Nå Vestland fylke. Oh. Er det dårlig stemning, eller at...
At det Vestland fylke?
Ja. Dere sier ikke det i det nye huset deres.
Nei, det brukes ikke så ofte, bortsett fra i den der Vilde og Anna låta fra Melodi Grand Prix Junior, som heter Vestlandet.
Ja.
Den Ronny veldig, veldig glad i.
Ja.
Den, ja. Den
setter seg... Jeg den eneste som ikke kan denne sangen.
Har du ikke hørt den? Den helt fantastisk.
Det en fantastisk låt. Så det må jeg bare si, når det liksom narspill hjemme hos oss, så settes den gjerne på. Det veldig fint.
Nydelig. Men Håvard, du har jo hatt nesten tilsvarende reise det siste tiden, med både forlovelse og kjøp av leilighet.
Det helt sant.
Nei, herregud, gratulerer.
Tusen takk for det. Det
så mange, det er så mange voksenpoeng til dere.
Ja. Takk for det. Omvendt. Først kjøpte leilighet og så forlovet.
Var det du som fridde?
Det var jeg som fridde.
Hvordan var det?
Overraskende skummelt.
Ja, det skjønner jeg, ass.
Vi har vært kjæreste i sånn 10 år, cirka, nesten før jeg fridde.
Ja.
Så det var jo på en måte ikke... Og jeg fridde på toppen av et fjell. Så det var
toppen av et fjell?
På toppen av et fjell.
Gjennom en tunnel, eller?
Ikke gjennom en tunnel, men på Vestlandet. Det, og det... jeg har ikke lappen, men det
er
hun.
Hva er det? Har vi helt litt forhold?
Er det altså, samme for deg?
Ja, jeg har også lappen, Ronny, ikke lappen.
Ei. Og da hadde jo hun, ikke sant, leid bil og kjørt oss langt inn i Gokk, og så hadde vi gått opp på toppen av et fjell, så jeg var jo rimelig sikker på at hun kom til å si ja, for hvis hun hadde sagt nei, så hadde det blitt sabla kleint.
Ja, ja, så måtte dere gått ned sammen der.
Og... Så satt i den bilen og så videre. Ja. Men ja, det stemmer.
Herregud, så koselig. Og du har ikke forlovet deg?
Nei. Men det er fint, for da representerer vi flere måter å leve på.
Ja. Ikke sant?
Ja, sant? Er ikke det fint?
Mangfold.
Så er produsenten også single, så vi kan leve sånn...
Det er godt å høre, fordi hvis
alle... På denne siden av bordet, liksom.
Ja, hvis alle forlover seg, så blir det... Da blir vi så kjedelige at det går ikke an, liksom.
Nei, for det blir litt sånn der klisjé-tilværelse. Litt sånn... Jeg trodde aldri at jeg skulle bli veldig sånn opptatt av hvilken farge det var på veggene, eller hva slags skap jeg skulle ha.
Nei.
Men det har blitt.
Jeg trodde også aldri at jeg skulle slutte å liksom... Vil dra på fylla på tirsdager og sånt. Det vil jeg fortsatt, men nå vil jeg dra sammen med Ronny da.
Ja, ikke sant.
Men før så var det sånn, før så var jeg veldig opptatt av ikke ha noen planer. Eller så var jeg bare sånn, jeg må være ute, og jeg må bare treffe tilfeldige mennesker, jeg må bare være sammen med folk hele tiden. Og det var, vennene mine synes det var utrolig irriterende når vi var ute og drakk øl, fordi jeg byttet alltid bord og begynte å snakke med folk jeg ikke kjente. Så de var sånn, du bare ditcher oss uansett. Og så har jeg, nå har jeg sluttet med det. Jeg trodde jeg aldri skulle slutte med. Men nå har jeg liksom begynt å på en måte bare være på det bordet jeg kom med opprinnelig da.
Wow.
Jeg skjønner at det ikke høres så stort ut, men det er ganske stort
for meg. Ja, men jeg skjønner det. Jeg skjønner det. Men jeg er også opptatt av skap og farger, selv om jeg bor alene.
Det er du, selv om du bor alene.
Ja.
Så tenk på litt på det.
Tenk litt på det.
Det går an.
Det går an. Vi må suse videre.
Det skal vi.
Må vi ikke det?
Jo.
Til spalten 10 ærlige med Tuva Fellmann.
Vi har fått inn spørsmål til deg på vår Instagram-konto. Ja, det er egentlig ganske enkle regler. Du skal bare prøve å svare så ærlig du kan.
Bør jeg være nervøs for dette?
Nei. Folk har vært snille med deg.
Ok, det var hyggelig da.
Ja. Eller jeg tror de er interessert i hvem du er.
Ok. Mm.
Det første spørsmålet er, hva liker du best å snakke om? Sex, kropp eller følelser?
Oh.
Det er altså slagordet til Juntafil. Sex, kropp og følelser.
Oh, det er et godt spørsmål.
Mm.
Jeg tror det er kropp. Jeg tror det er kropp, ja. Jeg synes kroppen er så sjukt fascinerende.
Mm.
Jeg lærer altså, på ekte noe nytt om kroppen nesten hver eneste Juntafil-sending.
Oi.
Og jeg har vært programleder her i snart 10 år. Så det er fortsatt liksom, ting som jeg blir sånn, hæ, er det sant?
Ja.
Er det faktisk sånn? Så det synes jeg er veldig fascinerende. Men det er klart at det er vanskelig å skille da, når man snakker om kropp, og så blir det gjerne en seksuell setting, så er det også om sex på en måte. Men kropp synes jeg er utrolig fascinerende. Helt sinnssykt fascinerende.
Rått. Hvem har siste ordet av deg og Ronny når dere skal innrede deres nye hjem?
Nei.
Det var det.
Hva synes du det er flaut å snakke om?
Jeg synes det er flaut. Jeg vet ikke. Jeg synes det er flaut å snakke om min egen kropp i situasjoner hvor jeg ikke hadde tenkt å snakke om min egen kropp.
Ja.
Mm.
Ja. sånn, altså sånn, hvis jeg ikke har, hvis jeg ikke er innstillt på at nå skal jeg snakke om sex, og noen stiller meg et veldig privat spørsmål, fordi de tenker at jeg programleder i Juntafil, og så da regner de med at jeg skal dele med en eneste gang, så kan jeg synes det fløtt.
Ja, for du blir liksom Juntafil-tuva
veldig fort, ja.
Også når du forsvinner bort på det andre bordet.
Ja, 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 absolutt. Mm. Eller veldig ofte.
For det spørsmålet hadde jeg fått inn flere ganger, faktisk. Så jeg tror nok, kanskje det sånn, man tenker at det ingenting som gjør deg flau.
Ja, det ikke sant. Jeg blir flau av mange ting, ja.
Det var nesten litt godt å høre, så jeg har vært litt flau for denne episoden her, men det kan vi kanskje komme tilbake til. Hvordan ble du interessert i radio?
Jeg sto på videregående, på Nissen, videregående, Hartvig Nissen, sammen en venninne som telefonen hennes ringte, og så var det søsteren hennes, og så sa hun ut til venningen, så sa hun, jeg lurer på, søsteren min lurer på om det noen som kommer på radio og snakker om sex. Og så sa jeg sånn, jeg kan sikkert gjøre det. Og da, etter det, så ble jeg interessert i radio. Ja. Før det så hadde jeg ikke så mye peiling på radio. Jeg visste ikke helt hva Petre var. Jeg var ikke noe opptatt av NRK. Og så kom jeg dit, veldig tilfeldig, og så syntes jeg det var helt sinnssykt gøy. Ja.
Spennende. Det sånn det kan starte.
Det sånn det kan starte. Mm.
Hva slags forhold har du til egen kropp?
Til egen kropp? Jeg syns kroppen min litt sånn, den litt mye i endring. Så jeg jo glad i den. Jeg synes tidligvis den litt sånn litt irriterende. Men jeg liker kroppen min veldig godt, ja. Men jeg synes jeg tror ikke noe på når folk sier sånn, jeg elsker alt ved kroppen min. Så blir jeg sånn, nei, det gjør du ikke. Du elsker ikke å ha hodepinne, liksom. Det det ingen som gjør. Så sånn, jeg kjempeglad i kroppen min, men det klart at den har noen ulemper.
Det noe i samfunnet som du mener går i feil retning?
Åh, så mye! Herregud.
Kan det være en ting du kom på?
Jeg syns ungdom blir nedprioritert. Jeg syns ruspolitikken litt rar. Jeg begynner på en lang rekke. Men ungdom syns jeg veldig viktig, og jeg syns det blir nedprioritert.
Yes, det jo musikk for våre ører. Det tror jeg vi må komme tilbake til etterpå.
Absolutt. Hvordan kan du, eller vi, være med og bidra til folkeopplysning om seksuelt overførbare sykdommer for kvinner som har sex med kvinner?
Hvordan vi kan bidra til folkeopplysning om det, det er at vi kan begynne å snakke om kvinner som har sex med kvinner på en ordentlig måte. Vi har en tendens til å snakke om det bare som litt sånn, altså det litt trist å si, samtidig så det jo fint, men ofte når vi snakker om kvinner som har sex med kvinner, så det veldig sånn sexy. Mm. Det veldig sånn, to jenter, ikke sant? Det veldig sånn, det veldig digg. I stedet for å snakke om det på en ordentlig måte, og si at ja, kvinner har sex med kvinner, hvilke sykdommer smitter, hva gjør vi med det, hvordan kan vi jobbe rundt det, så må vi få på noe bedre enn slikkelapp.
Slikkelapp?
Ja, slikkelapp, som liksom et prevensjonsmiddel for hvis man skal slikke fitte, som man legger liksom over, og det det mange som sier, i hvert fall til oss, at de synes det utrolig klønete.
Ja, det høres jo ikke ut som man liksom,
ja.
Og utviklingen har kanskje gått lenger andre steder.
Ikke sant? Mm. Så kort svaret, vi må begynne å snakke mer ordentlig om kvinner som har sex med kvinner.
Yes. Hvis du skulle jobbet med noe annet enn det du gjør i dag, hva ville det vært?
Jeg har veldig lyst til å jobbe med mange ting. Jeg veldig glad i kjøkkenutstyr. Jeg veldig glad i liksom interiør, men ikke så god på det, så jeg kunne nok ikke jobbe med det. Og så jeg glad i sånn snekring.
Men kunne du gjort liksom produktutvalg for Jernia, for eksempel? For å bestemme sånn, dette
skal vi selge. Ja, jeg hadde vært helt utrolig god til det. Ja. Altså, der har jeg maks selvtillit.
Ja.
Fordi jeg synes Jernia, de kløner seg til. Jeg synes de har bare, hvorfor har de merkene de har? Hvorfor tar de ikke inn de fine merkene? Det mener jeg, altså innkjøpssjef for Jernia, jeg kan gjøre det.
Det helt sikker på at en av lytterne våre kanskje jobber på Jernia, ja. Så kanskje vedkommende kan ta det videre.
Bare anbefale meg inn, altså.
Mm, bra. Er ikke sex lenger tabu?
Jo, det tabu.
Mm.
Er åpenhet utelukkende positivt?
Nei, det synes jeg ikke.
Konge? Ja. Det var det vi hadde
på tiden. Det er sykt vanskelig å svare så kort på så store spørsmål.
Ja, det skjønner jeg veldig godt. Men da kan det hende vi må gå litt tilbake igjen, rett og slett, og se om det noen av de tingene vi må plukke opp tråden på.
Jeg tror det.
Det tror jeg også.
Men hvor skal vi begynne, da?
Nei, det jo så mye til taket. Jeg vet ikke helt.
Kan vi begynne med det siste?
Ja.
Åpenhet.
Ja.
Egentlig sånn åpne tabu. Fordi det har vi snakket litt om i forkant.
Mhm.
Den der liksom åpenhetskulturen. Fordi jeg opplever jo at det er mye kropp i feed og scrolling og monitor. Og man liksom, det er så mye, mange som skal være så åpne. Men hva er det når du sier at det ikke er utelukkende positivt? Hva er din bekymring eller?
Nei, altså når jeg sier ikke utelukkende positivt, så det jo veldig få ting som det ene eller det andre, liksom bankers 100%. Mm. Jeg tror jo at, særlig når vi snakker om kropp da, og sexkropp og følelser for eksempel, og bare det å prate om for eksempel de positive sidene ved kroppen, så i det vi på en måte gjør noe for menneske, i det vi liksom for eksempel snakker om den liksom orgasmen til innovertisten da. Mm. Altså sånn når vi begynner å snakke om det, og det har vi gjort de siste årene, vi har vært kjempeopptatt av det, det så viktig og det så bra, og endelig skal kvinner få lov til å nyte seksualitet uten å skamme seg. Det så mye positivt, og jeg føler også at jeg har stått liksom opp på en barrikade og ropt det så høyt jeg kan. Og jeg mener at det kjempepositivt, men det man også må huske på at det skjer jo noe når alle snakker veldig positivt om en ting, så kommer det en eller annen form for motreaksjon. Og den som, motreaksjonen som jeg opplever at det kommer en bekymring fra mange jenter. Men hvorfor får ikke jeg orgasme? Mm. Hva det som skjer med meg? Er det noe galt med meg? Og hvis jeg har sex uten å få orgasme, den sexen bare, den rassdårlig liksom? Den bare å kaste i søppel? Er den ikke gyldig? Ja, den ikke gyldig? Ja. Så det at åpenhet utelukkende positivt, det mener at det kan man ikke si. Selv om det utrolig mye positivt. Men i det man liksom som et samfunn velger å liksom rette seg med noe, så vil det alltid skje noe. Samfunnsstrukturene vil endre seg på en måte. Det sånn bølge, hva heter det, ringvirkninger som kommer.
Ja, og jeg jobber mye med ungdom, og jeg opplever også at mange kjenner på et sånt åpenhetspress.
Ja.
Og så ser jeg at de mer åpne på Instagram enn
i virkeligheten.
Enn i relasjoner. Og det også tenker jeg, det bekymrer meg litt da, at vi har blitt flinkere til å legge ut bilder av vår egen kropp, men ikke til å snakke om den i parforhold liksom.
Ja, men så tror jeg også sånn, Instagram for eksempel, så lurer jeg altså på om vi etter hvert bare må akseptere at det ikke en del av livet på samme måte.
Ja.
Ikke sant? Jeg legger også sånn, det ikke noe på min Instagram som representerer hele livet mitt. Altså det representerer det yttre, det representerer liksom de tingene som lette og fine og deilige. Jeg legger jo ikke ut liksom bilder av min egen utflod på, jeg kunne sikkert gjort det, men altså sånn, ja, men hvis du skjønner hva jeg mener.
Jeg skjønner hva du mener.
Altså sånn, og det jeg føler noen ganger, så lurer jeg på om vi kanskje liksom må bare si sånn, ja, at vi liksom enige om at det ikke virkeligheten.
Nei.
Fordi virkeligheten dritkjedelig da. Det som når man ser på krimserier liksom. Det var en eller annen norsk krimserie som kom, og så var alle sånn, å herregud, den jo ikke ekte, og det er så fake, og det var norsk da selvfølgelig, og da blir man jo liksom, setter man veldig piggen ut. Og så ble jeg sånn, ja, men det fordi at norsk politiarbeid det dritkjedelig.
Ja.
Liksom, man sitter og skriver rapporter, og det skal settes i hyller, og det liksom sånn, det masse sånne ting som sånn, det ikke noe vits å ha med det.
Nei.
Det ikke noe vits å ha med liksom de tingene som verken morsomt, verken liksom det ene eller andre, det som bare ingenting.
Mm. Men det må vi også snakke om da, jeg tenker jo at det veldig lett å, selv om man egentlig vet det, så det lett å
ja. Bli påvirket.
Ja, og tenke at åh, så sykt fett alle har det.
Ja, det dødsirriterende, og det merker jeg sånn, for jeg har sånn, jeg får fullstendig nøya av å være hjemme en lørdag kveld for eksempel, og ikke ha noen planer, så kan jeg få helt sånn, jeg kan få helt hjertebank av det, jeg kan bli helt gæren av det. Og når jeg da ser på andre mennesker sin Insta-story, Så blir jeg helt sånn, alle gjør noe gøy. Det ingen som hjemme, det ingen som sitter i sofaen sånn som jeg gjør nå. Mm. Men de legger jo bare ikke ut det.
Nei.
Og selv om jeg vet det, så hjelper det på en måte ikke. Da. Så jeg er jo helt enig med deg.
Men, ja, for en ting jo å liksom vite det intellektuelt, eller man kan tenke seg til at dette ikke virkeligheten,
ja.
Men at alle også kjenner på at, og ta inn over seg at dette jo faktisk ikke sånn alle andre har det,
ja.
Det skal jo kanskje litt mer til da.
Ja.
Men jeg lurer på en annen ting. Altså, den åpenhetskulturen rundt kropp og sex og så videre, tenker jeg for det meste har vært veldig positiv. Men jeg har også hørt at nordmenn spesielt snakker mer enn gjerne om liksom, sex og den type ting, og mindre om for eksempel politiske meninger. Det mer tabu da, eller verdisyn eller tro eller den type ting. Det tør vi ikke prate om i det hele tatt.
Nei.
Men å liksom fortelle om forrige gang du hadde sex, det ikke noe stress i det hele tatt. Hvor i andre kulturer så det helt motsatt.
Ja.
Kan det også gå litt langt i den ene eller den andre retningen?
Ja, at vi at vi bare snakker om puling, men ikke tør å si at vi stemmer FRP for eksempel.
Yep.
Ja, det er et interessant poeng.
Ja.
Men jeg lurer også på om det fordi at vi synes det litt vanskelig å gå i konflikt. Altså sånn, For hvis jeg, nå aner ikke jeg hva dere stemmer, og dere vet jo ikke hva jeg stemmer heller.
Nei.
Men hvis jeg hadde sagt at det stemte liksom helt motsatt av dere da,
ja.
Var liksom hvordan samtalen utvikler seg, om man orker å ta den praten liksom, orker jo liksom sånn, jeg tror det det mange vurderer da. Skal jeg gidde å ta den runden om at jeg synes at det bompenger ditt, datt, ditt og datt.
Men tror du ikke det også kan føre det igjen til masse fordommer? Så på samme måte som man før ikke snakket like mye om seksualitet, så fikk man masse fordommer. Mens nå så tør vi ikke å ta den bompengediskusjonen, så da tror du at alle som mener det ene eller det andre er helt fucka?
Ja, 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 i aller høyeste grad. Og det er jo der, altså, det, og jeg så lei av det ordet, men polarisering, altså, det, jeg mener at det, må vi slutte å bruke det ordet, for jeg så lei av det. Men det mener jeg liksom superfaren, da.
Ja.
At vi ikke begynner å snakke om det, og at jeg selv, altså jeg elsker å diskutere med folk, jeg synes det så gøy å sitte og liksom småkrangle og diskutere, men at jeg også som har sterke meninger, enten politisk eller hva noe enn, må også på en måte tåle å høre at noen mener det motsatt av meg, uten å gå rett i strupen da, uten å gå rett og si sånn, det kan du ikke mene, og det helt feil, altså jeg må si sånn, ok, ja ok, jeg må prøve å forstå hvorfor du sier det da, prøve å forstå hvorfor du mener det, Men det kjempevanskelig, så ja, at vi på en måte, det kan jo hende at vi åpner oss mer om sex, kropp og følelser på en litt sånn overfladisk insta-måte, mens vi bare lukker, og det jo så fall kjempetrist da,
ja.
Det må vi jo stoppe liksom. Mm.
Men så sier du også at sex ikke er tabu, og det er jeg forstått enig i, men jeg kan
også... Og jeg mente motsatt, ja, det er tabu, ja.
Ja, nei, det var det jeg også, det var det jeg også prøvde å si nå.
Ja, ja, ok.
Det er fortsatt,
det er fortsatt tabu,
sant?
Ja.
Men... Det har jo flyttet seg. Det var en annen type tabu rundt før.
Ja.
Men sånn som Håvard har gruet seg veldig til denne episoden her.
Har du det?
Ja.
Hvorfor det? Litt.
Fordi du er vel kanskje en av de som synes at det litt vanskelig å snakke om?
Nei, jeg har ikke bare tenkt det. Jeg synes det var litt fascinerende det du sa om at du lærer noe nytt om kropp hver eneste episode av Rentafil, og du holder på med dette i snart 10 år.
Mm.
Så jeg tenker litt sånn... Dette er jo kjempeviktig, og det er kjempeviktig at folk snakker om det. For min del trenger jeg ikke snakke så mye om det. Har mitt eget privatliv, vær fornøyd med at det er mitt privatliv. Og så ja, kan vi snakke om politikk i stedet, på en måte. Så det tenker jeg da. Rent prinsipielt mener jeg det er mega, mega viktig å snakke om det. Jeg digger de greiene vi holder på med nå, og det vi gjør. Men liksom rent personlig tenker jeg sånn at det er ikke min forse å stå i bresjen for... For den form for på en måte utlevering da. Men å stå i bresjen for at det er viktig å snakke om seksuelle rettigheter, seksuell helse og den type ting, det kan jeg gjerne gjøre, men da blir det på en måte mer på et sånt der faglig, intellektuelt nivå, da er det bra, men hvis vi går ned på det mer personlige, da kjenner jeg at svetten begynner å piple fra pannen.
Men er det fordi at du blir flau, eller fordi liksom, hvilken følelse kjenner du på hvis du skal liksom fortelle hvordan underlivet ditt ser ut? Hvis du nå skulle fortalt det, hva er det du kjenner på da, liksom?
Litt den samme følelsen som jeg kan få hvis jeg går i en klesbutikk, og jeg oppdager plutselig at jeg ser på dameklær i stedet for herreklær.
Ja!
Da blir jeg sånn... så, eller samme følelse som jeg får hvis jeg går inn på et treningssenter. Det er sånn, en følelse av å være out of place, da. Et sted der du ikke på en måte hører hjemme. Det er ikke der du hører hjemme.
Ja.
Men be meg fortelle om...
Fortell om underlivet ditt da, hvordan ser det ut?
Nei, ikke be meg fortelle om det. Be meg fortelle om noe helt annet. Be meg fortelle om hvordan...
Du må være rask på setningen, vet du. For nå klarte jeg å avslutte setningen din. Og ja, da sitter vi i saksa.
Det er produsenten som snakker nå, som kommer inn der. Jeg tror vi må... Jeg har lyst til å plukke opp en annen tråd som det nevntes da. Og det er at vi er for dårlige til å ta ungdom på alvor.
Ja.
Og det er vi også helt enige og mener at ungdom har perspektiver som er helt uvurderlige for samfunnsutviklingen, og hvis ikke vi får med de perspektivene, så mister vi mange viktige perspektiver. Da.
Mm.
Og da kan vi ikke bevege oss like fort fremover. Hvordan tenker du at vi som på en måte samfunn, eller du der du sitter i din posisjon, kan bidra til å nettopp gi ungdom mer makt?
Nei, jeg tenker jo at, liksom, hvertfall for meg da, som har bikket 30 nå, da er man kanskje ikke ungdom lenger.
Kommer an på hvem du spør.
Ja,
du får være med i vår unge voksne gjeng.
Ja, ok, unge voksne. Hvis jeg kan fortsatt liksom holde meg litt til det.
Ja.
Men jeg som har blitt ung voksen, som ikke er ungdom lenger, så mener jeg jo at vi er jo en generasjon som nå skal bli de voksne.
Mm.
Og det med at vi tar med oss at ungdom er viktige, og liksom... ikke kjøre den der, ja, men nå er du 17,5, så du vet ikke så innmari godt ennå. Hvis vi klarer å la være å ta med den tankegangen, eller ta i bruk den tankegangen, som jeg opplever kanskje at generasjonen før oss har hatt da, eller generasjonene. For jeg har jo opplevd mange ganger at voksne mennesker sier til meg at ja, men du på en måte, du jo bare 16 liksom. Sånn. Og så blir jeg sånn, men det har ikke noe å si. Dette jo en opplevelse, dette en observasjon. Dette jo en ting som har skjedd med meg. Ja, men du bare 16. Mm. Og liksom, hvis vi klarer å ikke bruke den retorikken og den tankegangen, så tror jeg vi kjempegodt på vei.
Ja.
Fordi det gjør jo også at man viser unge at de blir tatt på alvor. For det der jeg tror vi feiler litt grann det når unge mennesker i Norge i dag føler på en sånn maktesløshet og en sånn en følelse av ikke være av betydning for samfunnet.
Mm.
Annet enn at de en gang skal bli voksne. For det det jeg føler vi lærte da vi var små. Sånn, ja, men når du blir voksen, hva skal du bli når du blir stor? Hva skal du gjøre? Altså, sånn, så blir jeg sånn, det er nå du viktig. Nå du kjempe, du essensiell for samfunnet. Og dine meninger også essensielle. Så jeg tror det det vi kan gjøre. I hvert fall, jeg jo ikke liksom, kan ikke, jeg jo NRK-journalist, jeg kan ikke kjøre så mye politikk, kan ikke jobbe så hardt for det på den måten.
Men jeg tror du har noen kjempegode poenger, og jeg tenker også at de der altså, klimastreken og sånn som vi har sett nå, viser at når ungdom på en måte får et konkret alternativ, en mulighet til å utøve sin makt, så gjør de jo det.
Ja.
Mm. Altså, det var møte opp på det stedet på det tidspunktet, det var enkelt, og da massemobiliserer man jo i en svær bevegelse.
Ikke sant?
Og det et godt eksempel, da, tenker jeg, da, på hvordan... Hvordan hvis man blir tilbudt makt eller får arenaer der det makt, så griper man den.
Absolutt. Og så tror jeg også en ting som jeg har blitt liksom opptatt av, igjen da, tilbake til sex, kropp og følelser, for det der mitt liksom, engasjement ligger aller mest. Men jeg føler at hvert eneste år, hvert halvår, så kommer det liksom, en sånn typisk sak som sånn, krise, nå gjør de unge, og så fyller man inn. Og det kan jeg bli helt sånn, det er moralsk panikk noen ganger. Jeg blir helt gæren av det. Fordi, jeg husker jeg satt i en, det var et år, hvor det var sånn, det er graviditet, uønsket graviditetstallene, de er så høye, det er helt sinnssykt. Å, herregud, vi må stoppe, bla, 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 få på p-piller, stopp. Og så året etter, så satt jeg fader ulla meg i et panel, hvor diskusjonen var, nå går 12 år gamle jenter på p-piller. Hvordan stopper vi dette? Dette er helt sinnssykt. Og så ble jeg sånn, det ikke bare et halvt år siden vi satt og sa begynn på p-piller da? Ikke sant? Jeg blir helt sånn, ro ned nå. La unge være unge, og så skal vi finne ut av det, men vi kan ikke begynne å kjøre sånne svære kampanjer hver gang vi ser en liten trend på en måte. For det tror jeg også skremmer de som den trenden angår da.
Mm.
Alle overskrifter for eksempel tror jeg setter et støkk i oss uten at vi kanskje vet det.
Ja. Jeg skulle jo spørre deg om hva det som du ønsker å snakke ærlig om. Det vårt første spørsmål, vårt faste spørsmål, men nå har jo du vært nå har vi gått i gang med å svare på det. Men
ja, sorry, jeg prater altså som en fast.
Men det er bare bra, men jeg bare for å stille det spørsmålet, da det liksom, hva på en måte din, det sex, kropp og følelser, som din liksom kampsak?
Ja, akkurat nå så det.
Mm.
Nå synes jeg synes det helt utrolig spennende. Og så synes jeg det veldig viktig. Ekte viktig, liksom. Mm. Ikke sånn tulleviktig som jeg kan si om andre ting. Sånn, det så viktig at vi tar vare på. Bla, bla, bla. Så blir jeg sånn, det driter jeg egentlig i. Men akkurat dette synes jeg ordentlig viktig. Og hvis jeg skulle liksom tatt frem en ting som jeg synes vi skal snakke ærlig om, så synes jeg at vi må bli flinkere til å snakke ærlig om for eksempel det å være kåt.
Ja.
Det synes jeg vi for dårlige til å snakke ærlig om. Der kan vi bli mye bedre.
Ja.
Fordi i det man, nå ligger vi i en liksom land hvor vi har inntrykk av at alle kåte hele tiden, og at det at alle har sånn fabelaktig sex, og at det helt prima, og at hvis du ikke kåt, så det noe som litt gærent.
Ja.
Og det liksom det. Jeg føler at det den skalaen vi har. Alle kjempekåte. Hvis ikke du kåt, så da det noe spesielt.
Og så mister vi alle nyansene imellom.
Ja, ja. Og så det ikke sånn at alle kåte hele tiden.
Nei,
og jeg tenker det veldig fint å snakke om da, det med at man får et inntrykk av at det en måte å være på. Om det gjelder, det gjelder sex og kropp eller utseende, og at vår på en måte, egen verdi knyttes opp til hvordan du ser ut, for eksempel. Da. At det synes jeg veldig krevende, at mitt liksom, selvbilde det puttes i mitt utseende. Og det jo veldig synd.
Mm.
Fordi det jo, man jo så mye mer enn hvordan man ser ut, for eksempel.
Men tenker du det? At liksom ofte er selvbildet vårt knyttet opp til kroppen vår som et objekt, på en måte? Som noe fysisk, og at det kan ligge mye Ja, føler du seg knyttet til selvbildet I det?
Jeg har bare opplevd det selv.
Ja. Hvordan da?
Nei, jeg har en helt sånn ufarlig sykdom som heter alopecia, som gjør at jeg ikke har hår. Og det fikk jeg for noen år siden, så da mistet jeg håret. Og da, I den prosessen, da liksom det falt av, så kjente jeg veldig på at ja, men nå blir mitt utseende veldig drastisk endret, og så slo alle logaritmene til. Så jeg fikk masse sånn sponsa reklame på parikker og hårerstatninger, fordi jeg hadde googlet denne sykdommen. Sant? Og da husker jeg blant annet at et av liksom slagordene til sånn hårerstatningsprodukt var få selvbildet tilbake. Mm. Hvor jeg liksom, det bare slo liksom pusten ut av meg da, og skjønne at de vil at jeg skal tenke at min verdi ligger i håret da, eller I sånn, ja, hva det egentlig? Døde hudceller? At det liksom der, du fjerner den, det som meg, og jeg var livredd for at jeg skulle endre meg, eller at identiteten min skulle forsvinne, eller sånn endres, eller... Og det et veldig sånn konkret og veldig synlig eksempel, men det må jo være mange som kjenner på det. Mm. At vi liksom... Hvis kroppen din forandrer seg, hvis du går opp eller ned I vekt, eller at liksom man redd for å miste noe ved seg selv, og det tenker jeg henger så sammen med reklamer, og ja.
Alt sammen, liksom. Ja. Mm.
Nei, så det... Eller ja, det tenker jeg mye på, at liksom, vi må snakke om kropp, og så må vi snakke om hvem vi som mennesker i en sammenheng. Da.
Ja, og så tenker jeg også, for jeg kjenner meg veldig igjen I det du sier, altså sånn, det at folk antar å ta høyde for hvem folk på, liksom, på grunn av utseende eller væremåte, alle de tingene der, det ganske sånn provoserende egentlig. Mm. Og så må jeg jo innrømme at jeg gjør det selv av og til også.
Ja.
Og så sånn, det på en måte, fordommer har vi uansett da. Men allikevel det å klare å kontrollere de fordommene, det å klare å liksom ikke si til folk bare annet. Altså sånn, vi hadde en sak I Untafil for ikke så lenge siden med Oddne som heterofil, men som veldig mange tror homofil.
Ja.
Og som veldig mange sier, du burde snart komme ut av skapet. Ja. Nå må du liksom, kom igjen da, du kan ikke bare sitte der inne og liksom, nå må du ta et tak her.
Vi skal ta deg mot
Vi skal ta, vi så klare for deg liksom, ja. Og han bare, nei, jeg ikke det. Så den der, den på en måte, både det at vi som samfunn antar, liksom, antar folks identitet utifra hvordan vi oppfatter de, gjør, tror jeg også gjør at man kan kjenne på det sånn som du sier da, å miste håret, at det også liksom blir så viktig at bare, hva skjer med meg da?
Den tematikken her med sexkropp og følelser er jo åpenbart ekstremt viktig på et individuelt nivå og i Norge og så videre, men det også veldig viktig på et internasjonalt nivå. Jeg tenker for eksempel så har jo Donald Trump, vår god kompis I USA, han har jo vedtatt noe som populært kalles The Global Gag Rule, som handler om å kutte støtten til organisasjoner som jobber med trygge aborter, med mødrehelse og en del sånn seksuelle rettigheter, spesielt I andre fattigere land da, I verden, hvor det åpenbart ekstremt viktig, like viktig I Kenya å ta en trygg abort som det I Norge å ta en trygg abort.
Helt klart.
Vi på vei bakover på dette feltet?
Noen steder så mener jeg at vi det.
Ja.
Definitivt. Jeg har jo engasjert meg ganske mye I den abortkampen, sånn, særlig når det var diskusjon om reservasjonsrett og sånn her I Norge.
Ja.
For meg så jo det et skritt bakover ja. Å fjerne muligheten til trygg abort for eksempel, eller fjerne muligheten til det å kunne snakke åpent om det.
Ja.
Kan jeg bli helt sånn tullruska. Jeg kan bli så sint at jeg liksom ikke klarer å sitte stille.
Ja.
Fordi, og jeg synes det et viktig liksom, poeng også når man sier at man fjerner muligheten til trygg abort, fordi abortene vil jo mest sannsynlig tas uansett.
Yes.
Det bare at de blir tatt på en mye farligere og mye vondere og fælere måte.
Mm. Ja, det jo ekstremt naivt å tro at...
At man da slutter å ta abort.
Ja, ja. Og det jo veldig... Ja, gammel mann sitter og bestemmer ting på vegne av resultat, da.
Ja.
Definitivt. Mm. Vet du, Maria skal jo faktisk I mars... det ikke mars?
Jo.
Til... New York?
Ja, til FN.
Til FN. Oi. På FNs kvinnekommisjon.
Tuller du?
Nei, faktisk ikke. Det fant vi ikke på.
Nei. CSW, Commission on the Status of Women, som da er på en måte det verdens største, altså det øverste demokratiske organet vi har for gender justice eller, i verden. Mm. Og dit skal du. Og du må ta med deg et eller annet i kofferten din når du skal dit. Jeg lurer på, har du noen tanker om det? Hva er det liksom, når Maria da skal faktisk til FN på den internasjonale arenaen? Du kan jo møte Trump, kanskje. Nei,
det vet jeg orker ikke det.
Jeg altså, hver sånn kan du få til en selfie med Trump, altså, da kommer jeg kommer til å betale penger for det, liksom.
Ja, da får jeg se.
Men jeg lurer på, hva er det vi skal sende med Maria til New York?
Jeg synes vi skal sende Maria med Maria. Altså sånn som de tingene du har sagt nå her i dag, er jo historie og på en måte en virkelighet som er helt ekstremt viktig å få vist og få fortalt. Så jeg har liksom, jeg synes ikke du nødvendigvis trenger å ta med deg så mye i kofferten, men ta med deg den på en måte ærlige måten å være på, og ærlige måten å snakke på, og ikke minst det å dele av seg selv da, tror jeg er det mest virkningsfulle og viktige vi kan gjøre.
Ja.
Det å forklare hvordan du har det, for eksempel.
Mm.
Mega viktig.
Mm. Og andres historier, eller tenker det er det som... Ja. Møter mellom mennesker er vel det som forandrer oss mest.
Ikke sant? Virkeligheten og opplevelsen av virkeligheten tror jeg er meget viktig.
Så bra.
Herregud, så sjukt kult!
Ja, det blir veldig gøy. Jeg er litt gruer meg litt. Men det blir bra. Jeg skal sende podcast-episode derfra.
Vi har som mål... Nei, jeg vet ikke om vi skal si det.
Nei, vi må ikke si det, for det da...
Å, herregud, har dere hemmelige planer? Og nå er det sånne bloggere som er sånn, det skjer noe snart.
Nei, vi bare prøver å finne en kul gjest til å ha med der. Vi får se.
Vi får se.
Det siste spørsmålet vi har til deg, det er... Hvem skulle du ønske du kunne hatt en ærlig samtale med?
Jeg synes det er et ganske vanskelig spørsmål, fordi jeg har jo lyst til å ha ærlige samtaler med alle sammen, men det sier jo sikkert alle, og det er bare piss. Det er noen mennesker man har lyst til å juge til, på en måte.
Absolutt.
Jeg tror... på en måte har jeg ikke så lyst til å velge noen som er liksom, kjente, men jeg lagde en gang en dokumentar om abort. Og da intervjuet jeg en lege som var abortmotstander, og som fortalte at hun sammenlignet det å ta abort med å drepe et 4 år gammelt barn. Hun sa at det var på en måte det samme.
Det er drøyt.
Og hun og jeg hadde en veldig lang samtale. Og veldig sånn... jeg tror jeg snakket med henne sikkert en time. Og jeg var helt ærlig med henne. Og fortalte også at jeg for eksempel har tatt abort. Og det var en sånn utrolig... har, men rar stemning. Og jeg tror kanskje jeg har lyst til å ha flere sånne samtaler. Flere sånne samtaler med mennesker som mener det stikk motsatt av meg. Flere mennesker som mener liksom at, for eksempel med abort da. Jeg skulle gjerne hatt flere abortmotstandere som jeg gjerne kunne hatt ærlige samtaler med. Så jeg kan begynne å henge ut for hvem som er det. Men det vil jeg gjerne ha.
Ja.
Tøft.
Nå har ikke jeg lyst til å ta en sånn Kjell Ingolf og gå ut på glattisen her,
ja.
Men kan det tenkes at det har jo vært nylige utviklinger i Norge også, man har diskutert abortloven når man skal få endringer og så videre, og da blir det jo alltid furore når man diskuterer dette, og frontene blir veldig steile og veldig harde. Og det tenker jeg i mange situasjoner er veldig viktig, at man sier klart ifra om hva man mener, men det må jo også... Altså, det er jo såpass hardt at det kan jo være vanskelig å diskutere nyansene i det, nettopp som man kanskje kunne gjort i en sånn litt mer ærlig samtale en til en, da. Tenker du at de frontene er noen ganger så harde at det kan være rett og slett litt vanskelig å snakke ærlig om abort?
Ja, det tror jeg. Og jeg synes det er en veldig sånn fin eller viktig observasjon på en måte, fordi jeg tror at når vi diskuterer noe som er så sårt for begge sider da. Fordi jeg opplever at abort er sårt for de som har tatt det, og det er sårt for de som mener at det er feil, så tar vi liksom alt vi har av pigger ut, for nettopp fordi at vi eller nå sier jeg vi, jeg kan si jeg i stedet, fordi jeg ikke har lyst til å bli lei meg, fordi jeg ikke har lyst til å bli såret, og da er det lettere å si sånn, ikke faen, og bare banne og skri, altså sånn. Så helt klart, jeg tror hvis man på en måte... Men er det rom til det i dag? Med den retorikken vi har i de politiske samtalene, finnes det rom til å si sånn, nå får vi til en ærlig samtale, dere? Finnes det?
må lage det da. Jeg tenker jo at du setter deg ned og har samtaler med den legen da.
Ja.
Det er jo det er å skape det rommet.
Ja.
Men det krever, jeg synes det veldig modig av deg å gjøre. Så det krever jo at man velger å være modig.
Og så krever det også at man risikerer å tape.
Absolutt.
For det, man, det krever at du, altså du taper argumentene, men så krever det også, eller du kan risikere å tape fordi den andre personen kjører det harde,
mm.
som ikke kjører ærlig.
Ja, ikke sant.
Og da taper du. Så ja. Det er det, jeg tror det er derfor det blir sånn. Fordi man kan ikke, når den ene begynner og rope litt grann, så må man rope for å liksom komme opp, opp på nivå.
Ja.
Og da begynner vi liksom annerledes, og så jobber vi oss oppover på en måte.
Men kanskje vi må kjøre to strategier da? En strategi når vi diskuterer avisene, og en strategi når vi setter oss ned og prater om disse tingene.
Det kunne vært noe.
Ja.
Ja. Vi prøver det neste gang.
Vi prøver det neste gang, ja.
Vi må avslutte. Men tusen takk, Tuva, for at du ville være med oss.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Det var litt lettere å snakke om disse tingene enn jeg hadde fryktet på forhånd.
Ja, før vi avslutter.
Nei.
Altså, en liten forklaring.
På?
Underlivet ditt.
Hørt Helt ærlig podd, musikk av Øyvind Skjærdal, produsert av Ingrid Elise Sigmundstad for KFK KFM Norge.